Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. ABŞ Konqresinin üzvlərindən ibarət nümayəndə heyəti Bakıda səfərdədir. Beynəlxalq donorlar Myanma hökumətini beynəlxalq yardımın ölkəyə daxil olması üçün şərait yaratmağa çağırıb. NATO nümayəndəsi deyir ki, Pakistanda atəşkəs danışıqları Əfqanistanda hücumları daha da artırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı ABŞ Konqresinin üzvləri Adam Schiff, Alison Schwartz və Wayne Gilchrist-in ibarət nümayəndə heyəti Bakıda səfərdədir. Səfərdə əksas məqsəd Azərbaycanda və regionda gedən proseslərlə yaxından tanış olmaqdır. Bugün Adam Schiff Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşüb. ABŞ Nümayəndələr Palatasının üzvü Elmar Məmmədyarov Adam Schiffi qəbul edib. Görüşdə Azərbaycan-ABŞ əməkdaşlığı, beynəlxalq və regional məsələlər müzakirə olunub. Kongresmen Schiff Azərbaycanın enerji təchizatının diversifikasiyasına və İraq və Əfqanistandakı əməliyyatlara verdiyi töhfəsinə görə təşəkkürünü bildirib. Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər də müzakirə olunub. Dünən nümayəndə heyəti prezident İlham Əliyevlə görüşüb. Dünən Müsavat Partiyasının qərargahında Müsavat və bir sıra müxalif partiyalarının görüşü keçirilib. Görüşdə Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyət müzakirə olunub. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı məlumat verib.
Müzakirə olunan başlıca məsələ seçki məcəlləsində Azərbaycan hakimiyyətinin etmək istədiyi neqativ dəyişikliklər, eyni zamanda müxalifətin seçki məcəlləsi ilə bağlı mövqeyi ətrafında müzakirələr aparılır. Bu istiqamətdə müxalifətin ümumi bir fəaliyyətinin formalaşması ilə əlaqədar müəyyən razılaşmalar əldə olunur.
Arif Acılın da bildirib ki, həftə ərzində Azadlıq blokunun da iştirakı ilə müxalifətin seçki məcəlləsi ilə əlaqədar mövqələri ilə bağlı ümumi bir sənədin imzalanması da gözlənilir. Seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı müxalifətin vahid mövqeyin hazırlanması üçün keçiriləcək toplantının tarixi gələn həftə bəlli olacaq. Bu haqda Azərbaycan naminə İctimai Forumunun prezidenti Eldar Namazov APA xəbər agentliyinə bildirib. O deyib ki, bəzi siyasi qurumlar toplantının Milli Məclisdə seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı başlanacaq müzakirələrdən öncə keçirilməsini istəyirlər. Onun sözlərinə görə bu istiqamətdə hazırlıq işlərinə və partiyalarla məsləhətləşmələrə başlanıb. Bugün beynəlxalq donorlar Myanmar hökumətini beynəlxalq yardımın ölkəyə daxil olması üçün şərait yaratmağa çağırıb. BMT baş katibi Ban Ki-moon mayın 2-sində Myanmarda baş verən qasırğadan sağ qalan 2 milyon yarım insana 6 ay ərzində yardım göstərməsinə ehtiyac olduğunu vurğulayıb. Myanmarın baş naziri Zen Sein isə deyib ki, hakimiyyətdə olan generallar beynəlxalq yardımı öz şərtlərinə uyğun qəbul edəcəklər. NATO bugün bildirib ki, Pakistan hökuməti ilə ölkədəki yaraqlılar arasında atəşkəs danışıqları Əfqanistanda hücumların daha da artması ilə nəticələnib. NATO-nun Əfqanistandakı sözcüsü Mark Leitik Kabildə jurnalistlərə deyib ki, hücumların artması de-facto atəşkəs və Pakistan ordusunun fəaliyyətinin azalması ilə əlaqədardır. ABŞ hərbiçiləri deyirlər ki, İraqda zorakılıq son 4 ildə ən aşağı həddə çatıb. ABŞ hərbi qüvvələrinin sözcüsü deyib ki, azalmanın əsas səbəbləri İraqda təhlükəsizlik qüvvələrinin öz işlərini daha effektiv etmələri və üsyançıların yatırılmasında rolu olub. İraq təhlükəsizlik qüvvələri onu da bildiriblər ki, Mosulda Əl-Qaidiyaya qarşı əməliyyatda yaraqlı şəbəkələri məhv olub. Bugün Livan parlamenti ölkə prezidentini seçəcək. Ölkədə artıq 6 aydır prezidentin postu boş idi. General Mişel Süleyman ölkənin 11-ci prezidenti olacaq. Hakimiyyətdə olan ABŞ ümumi əksəriyyət və Hizbullahın başçılıq elədiyi müxalifət keçən həftə Qətarda aparılan danışıqlarda Mişel Süleymanı prezident seçmə razılığına gəlmişlər. İranın müdafiə naziri Mustafa Məhəmməd Naşar bugün deyib ki, Suriya İranın strateji müttəfiqidir. O İranda səfərdə olan Suriya müdafiə naziri Həsən Türkmənniyə bildirib ki, iki ölkənin ittifaqının əsası ikitərəfli milli maraqlar və İslam dünyası üzərində qurulub. Az əvvəl İsrail bildirmişdi ki, rəsmi Dəməşqi Tehrandan uzaq durmağa çağırmışdı. Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner deyib ki, Əfqanistanın ABŞ yönümlü hökuməti bir gün yaraqlarla barışıq danışıqlar aparmalı olacaq. Bernard Kouchner dünən bildirib ki, bu adımı atmaq prezident Həmid Kərzaydan asılıdır, lakin baş nazir onu da bildirib ki, bu danışıqların indi vaxtından əvvəl aparılması da vacib ola bilər. Çünki Əfqanistana təhlükəsizlik vəziyyəti ürəyə çan deyil. Onun sözlərinə görə ABŞ və NATO qüvvələrinin ölkədə sabitliyi qoruma cəhdləri Əfqan xalqı üçün ölkəni işğal kimi başa düşülə bilər. Və sonuncu xəbərimiz. Bugün Hong Kong aksionunda qırmızı qalstuk taxmış gənclərin əks olunduğu rəsm əsəri 9 milyon yarım dollara satılıb. Əsərin müəllifi Zeng Fanşidir. Rəsimdə gülümseyen ağ maskalar və qırmızı qalstuk taxmış 8 gənc pioner əks olunub, rəsmi alan adamın adı hələlik açıqlanmır. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbərlərini 2 saat sonra dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini fikirlənmişə getirirdi. Eyni zamanda o, zamanıya hakim olan əsri böyük şahdan istifadə edirdi.
Azadlıq Radiosunun mis proqramı Cumhuriyyət Fədailəri silsiləsindən 3-cü verilişini diqqətə yetirir. 90 il öncə müsəlman şərqində demokratiya yerlər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarının ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha görüşdürülməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cümhuriyyət yıxıldı, ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri Cümhuriyyət qurucusu kimi tanınan Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin səsi idi.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsəri.
Özəl gözəl qonağı. Önümüzdəki dəqiqələrdə Məmməd Əmin Rəsulzadənin oğul yadigarı Rəis Rəsulzadə bizə bələdçilik edəcək. Xoş gördük Rəis bəy.
Çox sağ olun, minnətdaram dəvət etdiyiniz üçün.
Sizə özəl karyera arzulayıblar ya nədir? Adınızın bir sirri ya özəl tarixçəsi var mı Rəis bəy?
Yox, bu mənim adım bir siz Rəisdir, Rəis deyirlər. Bu sadəcə bir səhvin nəticəsidir. Yəni uşaqlıqdan elə mən Rəis bilirəm, elə Rəis də böyümüşəm, Rəis də elə bilənlər çağırılır. Sadəcə olaraq 16 yaşından sonra birinci dəvə pasport ki dəyişirlər. Sənədləri vermişdim, köhnə pasportumu vermişdim. Alanda birdən gördüm ə yazıblar. A olmasın, ə olsun. Bir də onu tezdən dəyişmək dəmdəşkaxdır, filan bir məkən. Bir təhərminə mənə dilə çəkdilər. Mən də...
Elə o vaxtdan rəis qaldınız.
O vaxtdan rəis deyilir. Amma mən metrikada, bütün ondan qabaq olan sənətlərdə, həyatdə, evdə, yəni dostlar, tanışlar, hamısı rəis kimi mən tanıyır və rəis adı qoyublar.
Adını çəkmək yasaq, anmaq yasaq. Babanızın kimliyini fərqinə nə vaxt vardınız Rəis bəy?
Babamın kim olduğu mən elə uşaqlıqdan hissələmişəm. Ailəmizdə söhbətlər gedirdi. Elə sürgünün nəticəsi də o babamın kimin olduğunun bir nəticəsi olaraq da biz Qazaxıstan çöllərinə düşmüşdü. Kim olduğunu mən ailədən bilmişəm, atamdan bilmişəm, yəni belə. Atam da hərdən görüb, ailədə gəlib söhbəcət eləyəndə əlbə zərəfat yanı deyirdi, mənlə asda hərəkət edin, mən filan kəsin oğluyam, mən Rəsulzadəyim, mən hələ belə danışma olmaz, yəni belə. Daha sonra ən geniş öyrənmişəm Azərbaycan tarixindən də, Azərbaycan tarixi araşdıranda, yəni Məhəmməd Əmin belə şəxsiyyətdir ki, onu heç sürə inkar eləmək olmur, yazıya pozu yoxdur. Gənc vaxtlarından Azərbaycan azadlıq hərəkətinə qoşulub. Hələ 20 yaşında ikən bu Hümmət təşkilatının deməli təşkilatçılarından biri olub. Əzbəyərlə yanaşı, Nərimanovla yanaşı. Amma öz mübarizəsini axıracan bu apara bilib. Bir çoxları onun silahdaşları dönüblər bu yoldan. Bu isə istiqlalın axıracan gedib və öz məqsədinə çata bilib. Hətta belə məqamlar olurdu ki, çox toxunurdu mənə. Rəssamlıq məktəbində oxuyanda mən müəllimimlə getmişdi rayona. Orada mədəniyyət sarayında nəsə işləyirdi. Mən də hələ ikinci kursda oxuyurdum, kömək eləyirdim. İndi oturub iş qutaranda, fasilələrdə kiməsə təqdim eləyəndə bilirsiniz bu kimdir. Qoca kişilər də belə yaşlı adamlar yanaşırlar, öpürlər, mənə bağrını basırlar. Hətta gözləri yaşarırdı. Belə hallar olub. Həmin ona oxşar hadisə rəhmətli Abbas Zamanovla da olub Nizami Muzeyində. Çox hörmətlə yanaşırlar.
İstiklal elanı üzerine kurulan Milli Azerbaycan hükümeti az zamanda memlekette çok böyle işler gördü. 100 yıldan beri askerlikten men edilen Azerbaycan'da bir ordu yarattı. Çarlık zamanında devlet idaresine yakın bırakılmayan Azerbaycanlılardan zabıta ve emniyet kuvvetleri vücuda getirdi. Sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentçilere toprak verme için kanunlar hazırladı. Fəhlələrin haqlarını qorumaq üçün tədbirlər aldı. Xalqı öz ana dilində oxutmağa başladı. Türkcəni dövlətin rəsmi dili elan etdi. Orta və ali məktəbləri açdı. Qərbi Avropa demokratiyaları tipində xalq nümayəndələrinə cavab dəhli hükumət üçün bir idarəti yarattı. Hakimiyyət millət meclisinin əlində idi. Parlamentdən etimad almadıqca heç bir hükumət iç başında qala bilməzdi. Memlekette tam bir azatlık vardı. O zaman İngiliz Sovyet zamanında olduğu gibi terör denilen şeyden hiçbir eser yoktu. Şahsiler de, mekkenler de emn ve emandaydı.
Demokratik Cumhuriyet fedaileri Mehmet Emin Resulzade. Fəris bəy, qohum əqrəbanın doğmaların gözü ilə baxsaq. Nə istəyirdi Məhəmməd Əmin bəy və nə istəmirdi?
Məhəmməd Əmin bəy istədiyi bəllidir. O, fövqəladə bir insan idi. Lap gənc yaşlarından azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu. Hətta atası, oğlu babam ona deyirdi ki, ay oğlum deyir, sən özünü niyə bu işlərə cəlb edirsən? Gəl çəkil, dur bir qıraqda. Yəni, başıva bəlalar gələr, nəyə var lazımdır da belə xalq üçün, millət üçün can yandırırsan. 18 yaşında. O, hətta şeir yazmışdı, çəkilmənim. İstəyəmdən belə bir şeiri vardı. Fövqəladə bir şəxsiyyət oldu, həm çox istedadlı idi. Tarix yetişdirən nadir şəxsiyyətlərdən biridir. Yəni, o zaman bu dövr bunu yetişdirmişdi. Yəni, o ayrı cür ola bilməzdi, qeyri-mümkündür. Və istədiyi ancaq xoşbəxtliyi Azərbaycanın azadlığı idi. Qohumlarından da heç əmsi qızları var, əmsi oğlanları var. Onlar da hamısı mübarizəyə qoşulmuşdu. Yəni, dostları, tanışları, Məhəmməd Əmin evində Zeyr Hacıbəyov olurdu, Hüseyin Cavid olurdu, Seyid Hüseyin olurdu da belə dostluq eləyirdilər.
Dövrün ziyalıları.
Da, bütün ziyalılar, qabaqçıl insanlar da, yəni bu başqa cür ola bilməzdi. Onların bir meyri vardı, bir arzusu vardı. O da azad Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan. Və onun uğrunda da o axıracan çalışdı, çırpışdı. Göz qırpmadan, əzab əziyyətli, çox keşməkeşli, təzadlı həyat sürdü. Türmələrdə, misal üçün də, sürgünlərdə. Amma öz istəyinə nail oldu da. Yəni, onunla yanaşı, ondan sonraki dövrdə, yəni Sovet hükuməti qurulandan sonra, 37-dən sonra, sonra qohum əqrəbəsi də xüsusilə ailəsi çox əziyyət çəkdi də. Mən şeir gətirmişəm, istəsəniz oxuyaram. Umgülsüm Seyid Hüseynin həyat yoldaşı, eyni zamanda Məhəmməd Əminin, mənim nənəmin də Umbülbanunun bacısı, eyni zamanda əmsi qızı da sürgün olunmuşdu. Seyid Hüseyin güllələnmişdi, mənim əmim güllələnmişdi. Yəni, bütün, bizim ailəmiz bütövlükdə sürgün olmuşdu Qazaxstana. Çoxla əzab əziyyət. Əmsi oğlu başqa Eminovlar. Yəni, onlar Rəsulzadə Məhəmməd Əli Rəsulzadənin ailəsi idi. Ya, Mən saralıb sollam qərib ellərdə, sözüm dastan olar bütün dillərdə. Gözüm qaldı çiçəklərdə, güllərdə, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm vətən ayrısı. Ağlarım gözümün yaşı bitince, sızıldarım əlim sizə yetincə, şiirlər düzərəm incidən incə, canım candan cida bədən ayrısı, sürgünəm düşkünəm vətən ayrısı. Könül həsrətidir gül bənizlərin, layla yanaqların, gülər üzlərin, xurmayı tellərin, ala gözlərin, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı. Sürgünəm, düşkünəm, bədən ayrısı. Çalışıblar bu nesli tamam silsinler. Yandırıblar, indiyəcən azabı çəkirik, amma közləri söndürməyə gücləri çatmıyor. Közlər yenidən zaman-zaman alışıb, yenidən o şəxsiyyətlər öz yerini tutub. Seyid Hüseynin uşaqları, misal üçün oğlu, böyük oğlu, Oktay Sadıqzadə, böyük Azərbaycan xalq rəssamıdır. O qızı Qumral Sadıqzadə yazıçıdır. Qumgülsüm şairə idi. Sürgün olmuşdu Mordoviya, əvvəl Bayıl türməsində yatıb. Oradan da 8 il sürgün eliblər. Mordoviya uzaq şimala. Oradan qayıdandan sonra hətta Bakıda yaşamağa icazə verməyiblər. Şamaxıda məcbur olub da yaşasın.
Müsavat birinci Azərbaycan istiqlal firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Rais bəy, babanız haqqında çoxlu əsatirlər var. Xüsusən Stalinə münasibəti ilə bağlı. Bu əsatirlərə hər hansı şərh və ya açıqlamanız varmı?
1908-ci ildə bunlar bircə də çar hökumətinə qarşı bircə çıxış eləyirlər də, yəni azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu bir inqilabçı kimində onlar. Sonradan bunların yolları Stalindən ayrıldı, yəni Məhəmməd Əmin beynəlmilləl yox, sırf milli azadlıq istiqamətində hərəkət eləyirdi. Həm ideoloji baxımdan da onların deməli nəzəri söhbətləri adı var. Hətta Stalin hədə qorxu da gəlirdi ki, bəs sən bizdən ayrılma, yəni deyir, mən qorxu beləmirəm, ne deyirsiniz edin, amma bizim öz yolumuz var da, yəni milli istiqlal yolumuz var və biz sizə qarışmırıq, yəni belə nə məlum bir hərəkətin nəticəsi nə olacaq bilinmir. Bir yerdə onlar fəaliyyətdə olanda uzun müddət Məhəmməd Əmin onu bir iki dəfə xilas eləmişdi ölümdən, fəylələrin əlindən almışdı, yəni o balaxanıda onu. Polislərin əlindən gizlədirdi Novxanıda. Yəni Stalin bizim evə də gəlib gedirdi, hətta qonaqlığın birində, yəni qonaqlı Məhəmməd Əmin ona qonaqlıq verəndə nənəm o qədər çaşmışdı ki, əlindəki plovu aşırmışdı. Tezdən bir də plovu dəmləmək olub, plovu dəmə qoymalı olub. Belə bir hadisələr olurdu. Yəni öz kişiliyin borcun Stalin sonradan qaytardı. Yəni Məhəmməd Əmin tutulanda o da gəlib onu xilas elədi. Və onu xilas elədi, yəni bir həbs şəklində də. Yəni burada qalsan, sizinkilər səni öldürəcəklər, o təbiidir. Xarici getmək olmaz, mütləq mənlə getməlisin də, padaryasın. Bir saat vaxt verilir, get ailənlə var, mənlə getməlisin.
Ailəsinlə görüşübmü o bir saat?
Ailəsinlə görüşüb o vaxtda mənim atam anadan olmuşdu. Həmən o 27 aprel ilə avqust arasında da olan məsafədə 3-4 aylıq idi. Hətta atamın adını Əli Heydər qoymuşdular. Sonra Məhəmməd Əmin gəlib adını dəyişib ki, bəs öpüb qaldırıb sən Azərsən. Azərsən, sən Azər olacaqsan da belə bir şey olub. O niyyətlə ki, sonra gəlib ailəsinin adını aparacaq da, təqidlə, bu Stalin təqidlə gəlib Moskvaya. Stalindən ixtilal xatirələri onun var, orada yazırdı. Hansı söhbətlər olub, hansı mövzuda, yəni geniş bir Məhəmməd Əmin kitabı var. 22-ci ilə Moskvada qalıb, heç bir vəzifiyə zada, dövlət işinə zada, heç nə qarışmayıb, elə müstəqil qalıb. Yəni sonra Müsavat Partiyası burada qərar çıxarıb ki, yəni özü də istəyib bu xaricə getməlidir. Leninin o inqilab vaxtı Fin körfəzindən gələn kimi bu həmin yolla qayıdıb Finlandiya, Norveqiya və sair Avropaya gedib.
Sonra Türkiyəyə gedib.
Həmin yolla qayıdıb. Sonra da öz fəaliyyətini davam etdirib. Türkiyədə davam etdirirdi, tənqid edirdi burada olan hadisələri, adı Xüsusilə Bagirov, Bagirov vaxtında, yəni o dövründə də Əli Heydər Qarayevin bu üzrə gələndə demişdi, Əli Heydər bunların dəstəsində idi axı, ki, bəs səni sənkilər ilə komünistlər güllələyəcək, elə də oldu.
Mən Lenin xilas elədi, mən mədəmini sizə Stalin xilas elədi. O çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, mən mədəmini gülləməlidir. Özü də Azərbaycanlılar gülləməlidir onu. Ruslar yox.
Məmədəmin Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gencil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Biz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Bəy, işitdiniz Çingiz Hüseynovun söylədiklərini. Öz həmvətənləri, öz soydaşları, öz çiyindaşları arasında Rəsulzadəni sevməyənlər çox idi mi? Və bunun səbəbi nə idi sizcə? Dərin fikir ayrılıqları idi mi? Azərbaycanın gələcəyinə baxış müxtəlifliyi idi mi? Yoxsa sadəcə karyera vəzifə etirazları?
Mən keçən il Moskvadaydım, həmən bu ərəfədə. Mənlə Nesiman Yaqubovunu dəvət eləmişdilər. Orada böyük bir elmi konfrans keçirdi. Yəni Rusiya diasporası keçirirdi. Orada olan bir çoxlu cəmiyyətlər, eyni zamanda Rəsulzadə məclisi, çoxlu alimlər, eyni zamanda Çingiz müəllim Hüseynov. Onunla mən tanışdım, bir daha yaxından tanış olduq, söhbət elədi. Həmin o kitabı mənə bağışladı özü.
Həmin bitməyən məktubu.
Bəli, bəli. Hı-hı. O imzasını mənə bağışlayıb. Geniş yayıldı bu konfrans, çox yüksək səviyyədə keçdi. Alimlər də, professorlar iştirak edirlər. Hamısı bir qərara gəldi ki, biz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan Milli Hərəkatində yeganə əvəz olunmaz 20-ci əsrdə liderdir, şəxsiyyətdir.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca biraz məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökümləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
İkincisi, Nərimanov haqqında ola bilsin, mən o faktları bilmirəm, ola bilsin gülləliyə bilərlər, güllələməzlər. Amma bir sənədə mən rast gəlmişəm, onu ki, heç yerdə çap eləmirlər, nə Sovet vaxtında çap eləmişlər, nə sonraki, nə yada salırlar o sənədi. O sənədi məxfi olaraq KGB arxivlərindən mənim müəllimimin tematik tarixi tablo işləyirdi. Ona lazım idi fotolar. O fotoların birində 11-ci Qızıl Ordunun gəlişi, o var, hər yerdə çöp eləyirlər də. O köpün üstündə dayanıblar. Arjinikilcidir, Kirovdur, mənləmlə obisidir ki, Ərmanov dayanıb. Mikayandır, də? Onların arasında Rus ordusunun qoşunları, qoşunlardır. Konitsadır, məflandı, filandı. Ərmanov dayanıb. Bu belə, Qızıl Ordu ilə gəlmişdir bura. İl dönümündə
21-ci
Ərmanov, o mən belə oturmuşam kresla. Nəhən bir kresloda oturub belə Rus əskərləri başı belə qırxıq. Bağışlayın məni, Mayka, Tursi, öz çiyinlərində onu aparırlar, Rus əskərlər. Orada yazıb, arxiv sekretini mənlə piçət qoyulub dağıldı.
Necə aparırlar, yəni kreslada?
Aparırlar, yəni
şah kimi aparırlar.
Nümayişdə, şah kimi oturub belə kreslada, onlar da çiyinində aparırlar, o şahları aparmırlar.
Bəli, bəli, bəli.
Olsun, da, belə. Heç vaxt onu güllələyə bilməzdilər bizimkilər. Əgər elə bir şey olsaydı, yəni bu NKVD, daha sonradan KGB, yəni OGPU, onlar Moskvanın göstərişi ilə iş aparırlar. Sadəcə olaraq Xırım-Xırda çürük söhbətlər, zatlar onun ətrafında ola bilərdi. Amma güllələmə söhbəti bəlkə də nə? O ki, qaldı Məhəmməd Əminə, Stalin olmayı sabahsı günü ilə güllələyəcəkdir. Çünkü izi tozu kalmasın. Telesi özdeyleyecekler. Mahkeme zat olmadan sonra karar çıkartacaklar. Neyse ki Seyit Hüseyin güllelikler sonradan karar çıkartırlar. Üç tarihi var bu adamın gülleleme tarihi. Üç denedir. Üç tarih olabilir. Orada neler vardı? Karayevler vardı, öbürsüyle komünistler de, yani dönmüşler vardı. Onları da bilirsiniz, o dövre böyle objektif bakanda olabilsin, kınamak olmaz. Bazıları inanırdı, bazıları vezife her şeydi de, olabilir böyle şeyler olsun. Ama herhalde verdiği vedleri hiçbirini yerine getirmediler. Yani 37'de bu ziyalıların yapmak dökümü olanda her şey belli oldu da yani. Bizim özümüzlerden Aziz Bey. Aziz Bey telegrama vurmuştu Lenin'e, müsavatçıları tenkit ediyordu. Bu der, müsavatçılar bağışlayın hemen özü. O kadar kudurublar ki der. Bakını neyinki Azerbaycan'ın arazisi hesap edirlər. Hatta Bakını Azerbaycan'ın paytaxtı elan eləmək istəyirlər.
Allah Allah.
Bu qaribə gəlməyəcəyəni. Bunlar dövlət qurublar. Heç nədən min bir müşkilatla o bayrağı qaldırıblar.
Necə özü deyir.
Oradan da elədi.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkilatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərini.
Ona görə də həm də Milli Şuraya rəisi Məhəmməd Əmin seçiləndə o hamısı qanunu idi. Yəni ilk qanunu və hüququ dövlət başçısı bu ol. Birinci dövlət başçısını əlbəttə ki, sağ qoymazdır. O ki demirlər, axıracan o kontranomir adin gedir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can. Yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Rais Bey, babanızın ruhu dipdiridir desək yanılmarıq. Amma ruhların da inciməyə haqqı var. Sizcə nədən inciyir və nələr incidir Məmməd Əmin bəyi?
Bu sualı verirsiniz mənə. Adi söhbətdə danışmaq olar. Amma mən azadlıq radiosu olaraq bütün dünyaya yayımlanırdım. Bu radiodan istifadə edib o sualı sizə unvanlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını unvanlayıram. O taylı bu taylı Azərbaycan xalqını bütün qitələrdə səpələmiş bizim Azərbaycanlılara. Yəni hansı məkandır, hansı dövr? Hansı vətəndir? Azərbaycandır. Müstəqil Azərbaycandır. Burada bu sual qalxır. Yəni, əsas bütün dirilişlərdən milli dirilişi götürən Məhəmməd Əmin bütün varlığı ilə, vücudu ilə 50 ildən artıq apardığı mübarizə bu xalqa dövləti bəxş edən müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini quran, onun ilk ideologu olan, Azadlıq Hərəkatının böyük bir ideologu olan Məhəmməd Əmin nədən inciyə bilər? Qoy xalq desin. Qoy soydaşlarımız desin, qoy ziyalılarımız desin. Mən deməyim, qoy onlar desin. İnciyirsə, nədən inciyə bilər? Və sevinirsə, nədən sevinə bilər? Bugün azad Respublikamız mövcuddur. Onlar yaratdığı, yəni bizim də xalqımızın üç sevimli bayrağımız parlament üzərində dalğalanır. Yəni Azərbaycan inkişaf edir, öz mövqeyini tutur. Azərbaycan var, Azərbaycanla hesablaşırlar. No, Azərbaycanın bəlaları da var, yəni baş ağrıları da var, Qarabağ məsələsi və s. və s. Eyni zamanda ən böyük bəla indi nədən inciyə bilər? O, mən siyahı gətirmişim, oxumağa ehtiyac var, yoxmu indi? 1812-ci ildən başlayaraq bugünəcən Azərbaycan torpaqları get-gedə məyin səbəblərə görə azalıb, azalıb, azalıb və bugün 20% yox, bütöv Azərbaycanın 80% işğal altındadır. Nədən inciyə bilər? Mən deməyim, xalq desində, bəllidir, əgər inciyirsə.
Sağ olun, var olun, rəy. Rəis bəy. Bizə bələdçilik etdiniz. Babanız Məmməd Əmir Rəsulzadə barədə bilmədiklərinizi söylədiniz bizə. İnşallah yenə görüşərik.
Sağ olun, çox sağ olun.
Cumhuriyet fədailəri silsiləsindən Məhəmməd Əmir Rəsulzadəyə həsr edilmiş veriliş burada bitdi. Cumhuriyetin yaradıcısını bu izdə andılar. Nəvəsi Rais Rəsulzadə. Yazıcı Çingiz Hüseynov. Aparıcı Sevda İsmayıllı. Səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli. Və prodüser Zeynal Məmmədli.
Bizim qalay.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şura pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlı, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanların hamısı kvartal qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar, Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişim. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var.
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Tanınmışlar. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı jurnalistdir. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirib. Əbül Fəzilçi bəyli ölkəyə rəhbərliyi etdiyi dövrdə bir müddət prezidentin mətbuat katibi olub. Azərbaycanın ilk müstəqil mətbuat orqanlarından biri olan Azadlıq Svoboda qəzetlərinin yaradılmasında iştirak edib. Mətbuat Şurası və Açıq Cəmiyyət İnstitutu Soros Fondunun idarə heyətlərinin üzvü olan bu adam eyni zamanda Gün Səhər qəzetinin idarə heyətinin sədridir. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun studiyasında növbəti tanınmış Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevdir. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz. İşlər necə gedir?
Babatdır. Bizdə məşhur sualın məşhur cavabı var. Babatdır.
İş deyəndə ilk növbədə ağlınıza nə gəlir?
Sözün hərfi mənasında. Yəni, fəaliyyətlə bağlı, nə ailə ilə bağlı olan məsələlər iş deyəndə. Nə şəxsi düşüncələr, nə fəlsəfi düşüncələr, konkret gündəlik gördüyün iş.
Bəs fəlsəfi düşüncələrdə nə var, nə yox?
Burada hələ gənclik dövründən çox qarmaqarışıqlıq hüküm sürür və hər bir dövrdə özünün prerogativləri olur, özünün üstünlükləri olur. məsələn, son dövrün ən çox düşüncələri ola bilsin, yəqin ki, yaşla bağlıdır. İnsan getdikcə şəxsi həyat bir qədər arxaya çəkilir, daha çox ictimai funksiyalar və ictimai düşüncələr üstünlük təşkil edir. Ona görə son düşüncələr, son dövrün düşüncələri daha çox cəmiyyətlə, burada sənin özünün yerindən, ümumiyyətlə baş verən dəyişikliklərlə bağlı olan düşüncələrdir və ən çox səslənən sual bu hamıya nə oldu sualdır.
Nə baş verir cəmiyyətdə?
Aşınma gedir, çox bilirsiniz, hər bir dövrün, hər bir hətta nəslin özünün müəyyən kriteriyaları olur, özünün müəyyən hədəfləri olur və s. Və bir anda görürsən ki, o kriteriyalar, o meyyarlar, o hədəflər itməyə başlayanda insanların tam əksəriyyəti özünü itirir. Bu, basa-basdan şair demiş ki, baş çıxartmaq çox çətindir və birdən-birə sən hiss edirsən ki, sən tanımadığın bir cəmiyyətə düşmüsən. 50 il yol getdiyin, amma tanımadığın insanların arasında qalmışsan. Yeriniz... Jurnalistlərin arasında qalmışsan.
Bəs yeriniz necədir? Dediniz o adamın özünün yeri. Yeriniz yaxşıdır, yoxsa pis?
Hər halda bilirsiniz, son dövrlərdə balaca bir bilirsiniz, mübahisəli məqam yaranıb jurnalistikada, bizim işimizdə işdən başladıqsa onu deyim. Əslində mən belə anları xoşlayıram. Sakit, sükutluq nə xarakteri göstərməyə imkan verir, nə də ki, bilirsiniz, boş vaxtı sinəyə döyməkdən, sakit vaxtı sinəyə döyməkdən asan nə var, amma bir balaca iş bərkə düşəndə insanların dediyinlə əməli nə qədər üst-üstə düşdüyü müqayisə olunur və mənə deyirlər ki, sən bu mövqeyini nahaq belə bu mövqədə dayanmışsan, ona görə yox ki, bu düzgün mövqə deyil, ona görə ki, uduzacaqsın. Mənim də fikrim və yerim belədir ki, uduzmaqdan, uğursuzluqdan heç vaxt qorxmaq lazımdır. Prinsipsizlikdən, şərəfsizlikdən qorxmaq lazımdır. Mən belə düşünürəm ki, hər halda mənim yerim prinsipial yerdir. Və ikincini də dediyinizdə hələ boynumu almamışım.
Alp bəy, ümumiyyətlə, hansısa mövqeyi tutanda doğrudan mı, deyək ki, uduzmağı və yaxud udmağı göz önünə almaq lazımdır? Yoxsa elə sadəcə mövqe tutmaq lazımdır?
Əslində biz hamımız insanıq və hamımız bir məqsəd uğrunda bir işıq dalınca gedirik. Və sözsüz ki, o işıq məğlubiyyətlə gələn şey deyil, qələbi ilə gələn şey deyil. Mən demişdim ki, Azərbaycan xalqının iki şeyə çox böyük ehtiyacı var. Bir müharibədə qələbiyə, bir də futbolda qələbiyə. Bu iki məsələ sanki elə bil ki, bilmirəm, xatırlayırsınız mı? Adicə Neftçi hansısa, Azərbaycan komandası hansısa, bir oyunun olaysa, hansısa xarici komandanın udanda nə baş verir burada? O cür qalxınmanı, o cür silkələnməni millətdə, xalqda oyatmaq olduqca çətin şeydir. Ona görə də hər halda, belə deyək də, özümüzü aldatmayaq. Əlbəttə, hamımız o işığa gedirik, qələbiyə gedirik. Amma qorxulu odur ki, bugünkü hansısa bir uğursuzluq oldu və s. Qorxulu odur ki, sabah sən qələbə qazananda arxaya dönəsən və sənə deyələr ki, sən bu qələbəni qazanmaq üçün filan şeyləri eləmsən, öyrəncəli olmaqsa bir pis şeydir. Bir dəfə elədinizsə, sən ikinci dəfə də eləyəcəksən.
Sabah dediniz, dünən yadıma düşdü. Siz prezident aparatında Elçi bəy dövründə
dünən yox, o sırağa gün olur.
Elçi bəy dövründə mətbuat xidmətinin rəhbəri olmuşsunuz.
Mənim növbəti dəfə saqqızımı Allah rəhmət eləsin Nəcəf oğurladı orada və bir dəvət elədi. O zaman o idi mətbuat xidmətinin rəhbəri prezident aparatında Elçi bəyin və biz səhərə qədər söhbəti o elədik. Millət, xalq, gələcək, bəs dəyişiklik, bəs imkan, bu cür imkandan imtina eləmək və s. Mən razılıq verdim. Mənim yadıma gəlir, bu noyabrın 28-i idi. Çünki mənə o razılıq özü də böyük itkilər hesabına başa gəldi. Mənim həmin vaxtda böyük strukturum var idi. Turan informasiya nəşriyyat müəssisəm var idi. Balaca mətbəyəm var idi. 92-ci ildə axırı idi. Reklam agentliyim var idi. İnformasiya agentliyim var idi. Biz qəzet açmaq haqqında düşünürdük. Holding yaratmaq haqqında düşünürdük və sənədlərini də hazırlamışdıq. Və kifayət qədər də deyim ki, uğurlu bir həm biznes cəhətdən, həm informasiya cəhətdən bir struktur qurmuşduq. Mən bilirdim ki, mən faktiki bunları itirəcəm və faktiki elə də oldu. Amma o yol da çox qısa oldu. Faktiki olaraq cəmi 6 ay çəkdi mənim orada fəaliyyətim. Bu faktiki jurnalistika deyil. Bu artıq daha çox məmur işidir. Siyasi mahiyyət kəsb eləyən fəaliyyətdir və mənim üçün çox xoşdur ki, hər halda heç kimdən o dövrdən bəri indiyə qədər prinsipial bir tənqid görməmişəm ki, sən o zaman özün belə apardın və s. Haradasa güllə səsi eşidiləndə, hətta belə deyək, qatı müxalifət nəşri olsa da, mən özümü ora çatdırırdım. Haradasa bir jurnalistikanın xeyir iş olurdusa, Orada da olurdum. Xarici səfərləri təşkil eləyəndə də ağına bozuna baxmırdım. Mən keyfiyyətinə baxırdım ki, keyfiyyətli jurnalistlərdir və s. Senzura ilə bağlı o zaman tutduğum mövqe də bəllidir. Briefinglərlə bağlı mövqe də bəllidir. Yeganə dövrdür ki, prezidentlə jurnalistlərin digər heç bir zümrü ilə bu yox idi. Jurnalistlərin aylıq, əvvəl rüblük, sonra aylıq görüşləri keçirilməyə başladı. Yeganə dövr idi ki, hər həftənin birinci günü Prezidentin mətbuat xidməti briefing keçirirdi, hesabatını verirdi və s. Mənə gəlir ki, yaxşı bir qısa bir dövr ərzində, cəmi 6 aylıq bir dövr ərzində biz hər halda Azərbaycan üçün, Azərbaycan jurnalistikası üçün yaxşı bir şey sistem qura bilmişdik və ikincisi bir də ki, bax, o, bugün o bəzi şeyləri boynuma götürməməyimə imkan verən bəlkə də ki, o vaxtlarki davranış idi. Mən o zaman iki şey deyirdim ki, birincisi, mən jurnalistlərin içərisindən gəlmişəm, bu mövqeyi seçmişəm, sabah el eləməliyəm ki, ora qayıtmağa üzüm olsun. Bilmək olmur, bu bir 6 ay olacaq, 6 il olacaq və s. Birincisi, o ikincisi də bilirsiniz, hər binaya girəndə mən hiss eləyirdim. Ümumiyyətlə, prezident aparatı çox dəhşətli binadır. O binanın pəncərələrindən həyat tamam başqa göz göstərir. O binanın içərisinə girəndən sonra insanlar birdən-birə dəyişirlər. Onlar binanın kənarında baş verən proseslər haqqında, insanların həyatı haqqında, xalq haqqında düşüncələri birdən-birə bir dəyişir. Mən bilmirəm, orada nə var? O hansısa bir filtrdir əslində, o bir bina deyil. O filtrdir və onu aşmaq o hər bir siyasətçiyə, hər bir insanın ümumiyyətlə xas olan şeydir, çox çətin şeydir. Amma birinci lazım olan şeydir. Əgər sən doğrudan da o binanın pəncərələrindən həyatı başqa cür gördünsə, sən reallıq hissini başlayırsan itirməyə.
Amma mən o hərdən tədbirlərdə olurum və o binanın pəncərələrindən baxmışam. Hansısa dəyişiklik hiss eləməmişəm. Ola bilsin, mən ona müvəqqəti gedib gəlirəm, ona görədir.
Bir şeydir. Səbəbini göz altamışsınız.
Həmin binada bir görüş də keçirilmişdi, səhv eləmirəm. Səhər Dudayev deyəsən, Elçi bəy qəbul eləmişdi. Məxfi belə bir görüş olmuşdu.
Həmin binada olmamışdı.
Elçi bəyin belə bir görüşü olub, siz də olmuşdu.
Şəvərnadze Bakıya gəlmişdi. Mətbuat konferansı keçirdilər. Görüşdən sonra Gülistan sarayında oldu. Bu dərhal da ikinci mərtəbədə ziyafət oldu. Və ziyafətin ortasında birdən xəbər gəldi. Prezidentlərin ikisi də durdular, zalı tərk elədilər gözlənilmədən. Və məni də dərhal çağırdılar ki, bəs gəlməlisən, mən gəldim rezidensiyada, ikinci rezidensiyada, oradakı göz institutunun yanında. Üçünün təhbətək görüşü oldu. O qədər də uzun söhbət olmadı. Çağırdı da ev hardansa qaydanda, elə deyəsən təyyarəsindən danışılmışdı, çox spontan idi. Bilmişdi ki, ki prezident Bakıdadır, Gürcüstan və Azərbaycan prezidenti. Oradan xəbər göndərmişdi ki, mən görüşmək istəyirəm və tamamilə məxfi bir şəraitdə, güya məxfi bir şəraitdə aeroporta düşmüşdü, onu gətirmişdilər. Buradan da prezidentlər gedib görüşmüşdülər. Əslində bunu heç kim də bilmirdi. Yəni məxfi bir şərait idi və ilk növbədə Cahar Dudayevin xahişindən bu tam gizli məxfi saxlanılırdı və o zaman kifayət qədər böyük risk idi. Dudayevlə görüşmək, Rusiya ilə münasibətlərini bilirdiniz. Nə qədər həssas idi. Rusiya hər cür cəhd eləyirdi ki, onun diplomatik əl qolunu hər tərəfdən kəssin. Amma orada çox maraqlı bir detal oldu ki, Dudayev dərhal təyyarəyə minib göyə qalxan kimi Qafqaz informu vasitəsilə informasiya yaydı ki, elə bu dəqiqə prezidentlərin görüşü oldu və s. Yəni, faktı açıqladı. Bu, onun üçün lazım idi. Yəni, qəbul olunduğunu və yaxud bir Qafqaz cəhbəsi yaratdığını göstərmək üçün.
Nə danışdılar amma orada? Maraqlı.
Bu daha çox diplomatik bir marş idi və yaxud daha çox Dudayevə bir ağız ürək-dürək vermək, arxa durmaq xarakteri daşıyırdı və Dudayevin tərəfindən isə sonra elə göstərdiyi kimi məhz bunun propaganda tərəfi daha vacib idi, nəinki görüş zamanı hansısa bir danışıqları.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevdir. Arif bəy, əslən Qazaxdansınız.
Qazaxdanım, Qazaxdandan olmuşam. Ax Köynək kəndi var orada.
Sonra Bakı, sonra Moskva.
Bakı deyəndə əslində valideynlərim Bakıda çoxdan yaşayır, amma mən həmişə zarafatla atama da deyirəm ki, mən sürgündə anadan olmuşam, öz vətənimdə sürgündə anadan olmuşam. Sadəcə mən anadan olmaq ərəfəsində görünür əlavə çətinliklər yaranmasın deyə anam Qazaxa qayıdıb, mən orada anadan olmuşam və təxminən 6-7 aylıq, bir qədər neçə deyirlər özüm tutandan sonra təsirdən Bakıya qayıdıblar. O da katı evim Bakıdadır.
Sonra Moskva Dövlət Universiteti.
Moskva Dövlət Universiteti.
Niyə orada oxudunuz?
Mən
Ben niye jurnalistika mesleği?
Jurnalistika mende çoxdandır. Benim ilk yazım 8 yaşımda hələ çap olunub. Ve nedense o zamanlar mende ədəbiyyata, jurnalistika meyil güclüydü. Müəllimlərimlə mənim çox yaxşı münasibətim olunub. Ve müəllimlərin arasında bahisə də gedirdik. Bizim bir ədəbiyyat müəllimi vardı. O rejissorluğa çəkirdi tarix müəllimimiz tarixi. Riyazət müəllimin, ürək müəllimimiz də. Mən riyazətçi olmaq bu fənlərin hamısında xoşlayırdım ümumiyyətlə. Amma hər halda içimdə bir ürəyimdə bir istək görünür var idi ki, sonra özüm də bilmədən apardı çəkdi məni jurnalistikaya son nəticədə. Çünki birinci il mən burada jurnalistikaya verə bilmədim. Jurnalistikaya mütləq 2 il staj lazım idi. Jurnalistikada olmasa o çox çətin idi. Və mən onda tarixə verdim sənədlərimi. Belə çox məcaralı imtihanlar oldu. Sovet dövrü yadımızdadır.
Yadımdadır.
Tarixdən 5 aldım. Elə bilirlər ki, mən medalistəm. Ona görə bu qədər əziyyətlə oldu. Amma sonda konkursdan keçmədim. İkinci il o həmin ədəbiyyat müəllimim, Allah ona rəhmət eləsin, axır ki. Riyazət müəllim məndən küsdü o heç. Tarix müəllimi daha küsmədi. Çünki istədiyi o idi və tarixdən də birincidən yüksək qiymət. İndi keçmədim. Mən bir il burada rotatorçu vəzifəsində işlədim. Nazirliklərin birində. Açıq deyim, jurnalistikanın bəlkə də başlanğıcından bir hər halda dəxli var da, sürət çıxartma, rotator və s. Düzdür, o işlədiyim bir il ərzində mən o rotator aparatının üzünü də görmədim. Sən demək ki, nazirlikdə bu aparat yox
olmuş.
Vəziyyə var imiş. Amma imkan düşdü o il hazırlaşdım və s. Və növbəti ili burada rejissorluq fakültəsinə verdim. Artıq o ədəbiyyat müəllimimin güclü təkidinlə və s. Və məndən onda birinci imtahan yazılı imtahanı idi. Yazılıdan keçdim. İkinci imtahan şifahi imtahanı idi. Yəni sən pantomima göstərməliydin, şeir deməliydin, mahnı oxumalıydın və s. Elə mən içəri girəndə imtahanı rəhmətli Adil İskəndərov götürürdü. Demək olar ki, mən axırıncı girdim də və özü də ora düşəndə ətrafıma baxdım, hamısı əmilərlə, dayılarla az qala mən imtahan verirdim. Yaxşı, Adil İskəndərov görəndə dedi, bu yaşda rejissorluq oxumaq yox, evlənmək lazımdır. Mən ömrümdə ən böyük səhvim olub ki, mən bu yaşda evlənməmişəm, sonra bilirsən nə qədər peşmançılıq çəkmişəm, harda datanınan, dedim, burada gedək yanlarından gedək, bu barədə söhbət eləyək. Nəyəsə, zarafa-zarafə, sonra qayıtdı ki, hamısı çox gözəl, amma sən qutaranda 22 yaşın olacaq da buranı. Necə təsəvvür edirsən rejissorluq fakültəsini? 22 yaşında sən bizim bu əməkdar incəsənət xadimlərinə və s. göstərəcəksən bu cür pastanovqanı bu cür vermək lazımdır, bu cür vermək lazımdır, yaxşıdır. Nəysə elə mənim də ürəyimdən idi və bir şey də oldu ki, bununla mən heç olmasa ədəbiyyat müəllimin ürəyini qırmadım. Və mən deməli, Moskva Dövlət Universiteti Azərbaycana yer ayırmışdı, bir yer ayırmışdı və sənədlərimi verəndə mənə dedilər ki, bir balıcı söhbət elədik ki, görürük savadlı olansan, istəyirsən ver bura sənədini. Çünki imtihanlar Moskvada veriləcək. Azərbaycan qəbul eləmirdi imtihanları. Sənədləri verdim, getdim Moskvada imtihanları verdim. Onda rus dilini hələ zəif bilirdim. Amma ürəyim əsəsə getdim. Bax, belə də getdim, düşdüm Moskvaya, qəbul oldum, orada da bitirdim.
Nə yaxşı qalmadınız orada?
Qalmaq imkanı var idi, amma bilirsiniz...
Adamlar var, hətta evlənib qalırlar.
O imkanda məhdud deyildi, digər imkanlar da var idi. Xüsusilə bizdə qrupda elə uşaqlar oxuyurdu və mənim elə dostlarım var idi ki, onların hər cür imkanları var idi. Onları təmin eləmək istəyən, deyirəm, sovet dövrü idi. Orada bunları təmin eləmək bu dərdə çətin deyil, əgər çıxışım var idisa. O zaman təsəvvür eləyin, cavan, 23 yaş, Moskva Dövlət Universitetini bitirmişsən, Sovet İttifaqında flagmandı, özümə inamım var, gücüm var, savadım var, gedəcəm, dəyişəcəm, onu eləyəcəm, bunu eləyəcəm, vətən, xalq, beş məşkəs və s. Bax, onlar adamı çəkdi, gətirdi geriyə, mən döndüm Azərbaycana.
Bu Göradildəki bağınızdan jurnalistlər tez-tez danışır.
Çünki tez-tez yığışırlar oradan görə.
Əncir ağacının altında nələr danışırsınız maraqlı?
Ümumiyyətlə, mən bir şeydən çox sevinirəm ki, bizim dostların, uşaqların çoxların əlbəttə bağı var. Məsələn, tutaq ki, elə baş redaktorlardan və s. Amma bəlkə də oraya yeganə yerdir ki, çox tez-tez yığışırsan. Və gedib oturanda bilirsən ki, zəng edirlər, haradasan filan yerdə, hə, sadəcə sərbəstcə deyə bilirlər ki, gəlmək istəyirəm və gəl. Hər şeydən, yenə bir məhdudiyyət yoxdur. Mən ümumiyyətlə dostlarla vaxt keçirtməyi, məclisdə olmağı, oturmağı, söhbət eləməyi çox xoşlayıram. Bəzən görürsən, çox ciddi məsələləri, dövlət taliyyəli məsələləri, bəzən jurnalistikanı müzakirə edirsən, bəzən bir də görürsən, mən oxuyursan. Bu dərəcəyə qədər, hər halda oranın, o bağın çayı çox gözəl quyusu vardır. Çox gözəl quyu suyu var. Uşaqlar hələ gələndə kanisterlə doldurub özlərini də gətirirlər. Atmosferi və ola bilsin ki, mənim orada yaratdığım mühit dostlarımın xoşuna gəlir, yoldaşlarımın xoşuna gəlir. Orada kimlər olmayıb da, sizə deyim ki, yəni. Və mən buna görə çox şadım ki, belə bir şey hansısa bir sahədəsə o mühiti yarada bilmişəm. Qoy, eybi yox, qoy bir 12 sotluq yerdə olsun. Amma heç olmasa o xırda bir yerdə o mühiti yaratmaq mümkün. Mən çox istərdim ki, elə mühit bütün Azərbaycanda olsun. 80 min kvadrat kilometrdə də olsun. O cür münasibətlər bizim ölkəmizdə olsun. Amma çox təəssüf ki, deyəsən, olacaq nə zamansa. Amma şübhəm var ki, biz o günü görəcəyik.
Amma o 80 min kvadrat kilometrdə hamı 12 sot əldə eləyə bilmir. Siz dediniz 12 sotluq olsun, balaca olsun. Hmm. Amma 12 sot adam var ki, onun üçün çox böyükdür.
Əlbəttə, əlbəttə. İnsan var ki, onun üçün o gülməlidir. İnsan var ki, onun üçün o, siz demişkən, əl çatmaz bir şeydir. Ümumiyyətlə, Çin müdriklərinin yaxşı bir sözü var. Deyir ki, hər şey həm dərmandır, həm də zəhər. Dozasından asılıdır.
Zəhər dediniz, sigaret yadıma düşdü. Niyə tərk etdiniz?
Nə bilim, oğlum dedi, açıq mən gözləmirdim və düşünmürdüm ki, tərgidim. Düzdür, bəzən gecələr mən çox işləyirəm. Mən əsas işləyəndə çəkirdim. Qeyri-ixtiyari bir də görsən ki, yanımda külqabıdır, külqabı dolub və hər dəfə də durub o külqabını dəyişmək adam ərinir. Bir də görsən, elə yatdın qaldı. Səhər ən zəhləm gedən ilk stolun üstündə qalmış külqabıdakı siqaretin külünü idi. Çox ağır idi. Bir dənə narahatçılığım belə şeylərdən idi, amma elə bir sağlamlığa təsiri. O nəsə oğlum dedi ki, ay adam, nəyə çəkirsən? Dedim, götür at. Səhərci gün dedim ki, yox, çəkməyim, nəsə özümü biraz yaxşı silirəm, elə bir ki, keyfim də yaxşıdır. O birisi gün elə, o birisi gün elə, elə də getdi artıq bir iddiaya çəkib. Amma hələ də deyirəm, məsələn, bu qarantiya yoxdur ki, bu bir dəfəlikdir.
Hələ
ki, çəkmir. Hansısa bir dəyişiklikdir.
Yaxşı nərdə oynayırsınız deyəsən?
Babat, yaxşı deyə bilmərəm, çoxlarının xətrinə dəyər, amma babat.
Bunu mənə deyən adam özü yəqin çox zəif oynayır ki, onda sizin babatınız çox yaxşı.
Ya da uduzub, adam həmişə uduzduğu adamı mənə tərifləyir ki, yox, flakəs çox yaxşı, nərdə?
Mən dostu oynadıysa, bax, qalib gəlməyə əhəmiyyət vermirəm. Yəni, oturub oynayıb dururam və mən bunu niyyətlə uduzub dururam, belə rahat olurum. Amma sizin üçün kimə qalib gəlmək daha ləzzət eləyir, mərddə söhbət gedir?
Yalnız o adama qarşı ki, qalib gəlməyi özünün üstünlüyü hesab eləyir. Bəzən o cür oyunçularla, hətta idmanda da rastlaşırsan. Mən tenis oynamağa, böyük tenis oynamağa çox xoşlayıram. Orada da rastlaşırsan və davam edirəm. Tutaq ki, nərd bəzən ola bilər ki, bir il oynamayasın. Amma tenis tutaq ki, regulyar oynayırsan. Özüm gənclikdə futbolçu olmuşam, Neftçinin əvəz edici heyətində də çıxış eləmişəm və s. Və o zamandan məndə bir şey var. Adətən mən hansısa bir oyunda qələbəyə elə böyük bir istinlik vermirəm, mənim üçün proses maraqlıdır, oyun ləzzətli olsun. Məsələn, açıq nərdə oynayanlardan mən çox xoşlayıram. Braziliya tipli futbolu elə bil ki, nərddə. Amma Yunan tipli futbolu oynayan qapalı ki, futbol tipli nərdə oynayan mən xoşlamıram. Eyni ilə burada da, əgər oyun özü ləzzət verirsə, bu oyundan götürdüyün ən böyük üstünlükdür. Amma bəzən görürsən ki, elə adamla oynayırsan ki, onun yeganə məqsədi udmaqdır. Doğruluqla da olsa, uğurluqla da olsa, nə olur olsun utsun. Çünki bununla o özünün üstünlüyünü sanki təsdiq eləmək istəyir.
Çoxdur belələri.
Çoxdur, kifayət qədər çoxdur.
Bəlkə beləsini uduzub onu xoşbəxt eləmək daha yaxşıdır. Məhz beləsini.
Mən bilirsiniz, bir şeyə bir müddət, həyatımın bir mərhələsində bir şeyə əmin oldum. Mən çox çalışırdım, mənə müraciət eləyən adamlara kömək eləyim. Ola bilsin, burada bir eqaizm elementi də var. Birincisi, ümumiyyətlə yaxşılıq eləmək daha yaxşıdır, yaxşı şeydir. İkincisi, düşünürsən ki, mən bu yaxşılığı elədim, bir gün mənim də yolum onun həyətindən keçirəcək. Mənim də o bir stəkan suya ehtiyacım olacaq və s. Bu his də var. Və ümumiyyətlə, mənim düşüncəm budur ki, yanaşma tərzim budur. Mən komanda oyununu xoşlayıram və düşünürəm ki, komanda ilə məqsədən ayrı olmaq, qabağa getmək xeyli asandır. Və bu məqsədlə mən də çoxlarını çalışırdım, əlindən çəkeyim, qalsın, bu işdə qoy, məndən doğru olsun, bu sahəni bu götürsün və s. Amma bir həddə mən çox dərindən və çox ağrılı hiss elədim bir neçə məsələnin doğru olduğunu. Məsələ var ki, deyirlər ki, sən talantlara kömək elə, istedadsızlar, onsuz da özləri keçəcəklər. Və yaxud ingilislər deyirlər ki, mən sənə nə böyük yaxşılıq eləmişəm ki, sən mənə bu qədər nifrət eləyirsən. Mən hiss elədim ki, doğrudan da insanlara, bəzi insanlara, əgər onun hansısa bir fikrində və yaxud məqsədində qəlpli və yaxud bir təhlükəli bir şey hiss elədinsə, buna baxmayaraq deyirsənsə keçər, buna kömək eləyim, onu yuxarı mərtəbəyə qaldırırsansə, o yuxarı mərtəbədən ancaq bir məqsədlə istifadə edir sənin başına basmaq üçün. Bu fərdi problem deyil. Cəmiyyətin problemlərindən biri də budur. Və biz çox şeyə lazım olduğundan artıq tolerantlıq göstəririk. Biz əclafın əlini sıxmağa hazırıq. Ondan üz döndərmirik ki, yaxşı deyil. Ayıbdır və s. Və o çıxır o mərtəbəyə, sonra onu oradan salmaq mümkün olmur. Və axırda da dünya tərsinə başlayır fırlanmağa. Odur ki, müəyyən bir müddətdən sonra mən fikirləşdim ki, yox. Belə adamları əksinə o hisslərdən tez-tez dadmağa imkan verməmək lazımdır. Çünki onlar öyrəncəli olandan sonra nəsə, tövbə yoxdur.
Ali bəy, söhbətinizin əvvəlində bir söz oldu, o sinəmə döymək məsələsi işlə bağlıdan üçün. Bütün hallarda sinənizə döyəndə səmimi olursunuz, yoxsa mən səmimi olmağa çağırmıram, mən sadəcə...
Başa düşünün, səmiyyət kateqoriyası, yadınıza da Heydər Əliyev fərman verdi, mənəviyyatın aşılanmasından bağlı, əxlaqı normaların qorunmasından və s. Və nəyə gətirdi çıxartdı o fərman? Bağ yollarını polislər kəstirmişdilər, görüm qızla kim gedir, kim gəlir, saunalarda reytlər keçirirdilər. Bizim mənəviyyatımızı bu cür qoruyurdular da. Yəni bu cür başa düşdü icra hakimiyyəti bütövlükdə bu fərmanın fəlsəfəsini və s. Və mən o zaman bir məqalə yazmışdım ki, əslində biz mənəviyyatımızı da mənəviyyatsız üsullarla qoruyuruq. Bundan heç nə mümkün deyil. Deyir, mənəviyyatsızlıq tərbiyə eləyir. Olmayan şeyi tərbiyə eləmək mümkün deyil. Və o zaman qəzetdə bir yazı çıxmışdı, yaxşı yazılmış yazıydı və yazmışdı ki, bu yazıda o qədər ürək ağrısı var, o qədər deyilən düzgün sözlər var. Yeganə bir problemdir ki, biz Arif Əliyevin səmimiyyətinə inansaydıq, deyərdik ki, bu çox gözəl yazılmış bir şeydir, amma biz onun səmimiyyətinə inanmırıq. O da ki, səmimiyyət rezin kimi bir kateqoriyadır. Vicdan, səmimiyyət və s. Şiller deyəsən deyirdi ki, vicdan üzərində qurmaq istəyilən bir cəmiyyət mütləq dağılmalıdır. O cəmiyyətin başqa əsasları olmalıdır. Ona görə bunları hərə bir cür başa düşür, hərə bir cür interpretasiya eləyir və hərə bir cür də xalqı inandırır buna ki, ədalət hardadır, vicdan hardadır, səmimiyyət hardadır. Bir şey var ki, bu hər kəsin öz içərisindədir. Yəni siz deyə bilərsiniz ki, filan hərəkətində və yaxud ifadəsində Arif Əliyev səmimi döyürdü və s. deyə bilərsiniz. Amma məndən başqa əslində. Heç kim bilmir ki, mən nə qədər səmimiyyəm, nə qədər ədalətliyəm.
Yəni, mən onu soruşmaq istəyirdim ki, nə
çalışıram.
Ədalətli olursunuz öz hesabınızla.
Başım da elə ona görə ağrıyır. Mən belə düşünürüm. Məsələn, şura yaradılandı, deyirdilər ki, Arif Əliyev özünə görə yaradıb. İstəyərdim mən şuranın sədri olma vaxtı. Mən 10 il o ideyanı bəsləmişdim, yetişdirirdim.
Mətbuat şurasından gedirdim.
Mətbuat şurasından söhbət gedirdim. Amma bunu dedikləri üçün və mən öz həmkarlarımı inandırmaq üçün ki, hər şeyi öz altına yığmaq üçün eləmirsən, mən çıxış elədim, dedim ki, mən ümumiyyətlə sədr olmayacağım və sözümü qurultayda da onu dedim, sözümü də yerinə yetirdim. İndi də deyirlər, bu niyə bu vaxtı belə elədi? İnanmırlar ki, burada hansısa bir səmimiyyət var. Burada nə isə olmalıdır, amma mən öz şərifimdə bilirəm ki, Garcia Marquez Lorca'nın gözəl bir şeiri var. Meydanda bir nəfər asılırlar, cani kimi, adam öldürən kimi. Və hamı bunu daşlayır. Əvvəl daşqalaq eləyirlər, sonra bunun deməli başını vururlar. Bunun daşqalaq eləyən cəmaatin içərisində bir nəfər dayanıb, onun dilindən yazılır şeir. Deyir ki, asılırlar, hamı daşqalaq eləyir, hamı düşünür ki, bu canidir. Axı, mən bilirəm ki, mənəm cani. Odur ki, çox şeylər var ki, onun insanın özündən başqa, heç kim bilmir. İnsan gərək özü-öz qarşısında ədalətli olsun, səmimi olsun. Qalan şey düzələr.
Tanınmışlar.
Söhbətimiz yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti Mətbuat Şurasının və Açıq Cəmiyyət İnstitutu Soros Fondunun idarə heyətlərinin üzvü, Gün Səhər qəzeti idarə heyətinin sədri və nəhayət Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Arif Əliyev idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlar haqqında həm yerli verilişində.
Beş başka deyir, vermeyeyim, bir tane balaca otağa. Yani iki otak dikersen 10 başkadır. Onun kıymetleri, hamısı daskısı var. Yani bir tane balaca tüyok damına pul istiyorlar.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış. Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab.